Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku a Petra Horkého v rozhovoru k prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Řecko.
Cestovatel Českého rozhlasu Petr Vavrouška.
Kalimera.
Je to jasné, budeme hovořit o Řecku, konkrétně upřesníš lokalitu.
Budeme mluvit o jednom ze 7 Ionských ostrovů, o tom, který je nejzelenější, budeme mluvit o Korfu.
No, a já to teda hned na začátku s dovolením rozetnu, protože v Řecku jsem dlouho nebyl. Mám Řecko strašně rád. Mám velmi rád jejich kuchyni. To jako zbožňuji. A sedí mi takový ten jako řecký klidnější naturel. Alespoň tak, jak jsem se s ním já mohl setkat v místech, kdy jsem do Řecka přijel. Ale letos mám pocit, že se nejvíc skloňuje přelidněnost, overturismus, šílená vedra, nesnesitelné prostředí. Trápil ses na Korfu?
Asi ze všeho, co jsi vyjmenoval, tak nejvíc možná tím vedrem, ale tak to s tím tak trošku počítáš. Už jsem to zažil v loni v Řecku, kde jsme měli přes 40 stupňů celý týden a to jsme byli obytným autem bez klimatizace. Dovedeš si představit asi ty noci. A overturismus, myslím, že teď to řeší hlavně v souvislosti se Zakynthosem, s dalším řeckým ostrovem a s ostrovem Santorini, kde musí omezovat už i ty lodě, které připlouvají k tomuto malému ostrůvku. Na Korfu mě zarazila s turismem věc, která je asi běžná, ale tam jsem si to asi při tom cestování uvědomil nejvíc, kolik mladých lidí cestuje, ale mladých jako 18 až 22. Nikde jinde jsem to během toho seriálu Cestovatel v takové míře nezažil. A když jsem se na to těch mladých lidí ptal, jak je to možné, jako kde si na to můžou dovolit, protože jsem si promítl sebe v těch 18, tak pak mi to dalo vlastně asi ekologické vysvětlení, protože když si načasuješ dobře letenku, tak ji koupíš tu zpáteční za nějakých 2 500, 3 000 korun, pak si pronajmou malé auto ve čtyřech, ta denní sazba je nějakých 800, takže to je 200 na jednoho plus nějaký benzín, který stojí tak jako u nás. Apartmán, tam se o to podělí taky ve čtyřech, takže dohromady dají ten pobyt jako hrozně levně a proto jestli mě z toho Korfu něco teď ještě tak jako ozvěna zůstává, tak je to neuvěřitelný počet mladých lidí z celé Evropy, křižujících tím malým vypůjčeným autíčkem celý ostrov.
A působili tam negativně, často se s mladými cestujícími spojují dlouhé večírky, rámus, jako nepříjemnosti.
Ne, to jsem nezažil, ale co jsem si všiml a co je další fenomén, myslím si, že tak my oba dva máme, já budu mít za chvíli 50, už si 50 oslavil.
Přesně tak.
Ale vliv sociálních sítí na turismus, protože já jsem si schválně vzal i průvodce staré 30-40 let a bylo pro mě fascinující sledovat, jak se ta země, ten ostrov proměnil, protože tam, kde ještě psali o stejných místech, tam se zajeďte, tam se zastavil čas, tam v té vesničce, v tom vnitrozemí ten čas plyne pomalej, najdete ty staré dědečky a babičky na zápraží svých taveren, tak já jsem tam přijel a tam byly jako stovky lidí. Protože stačí, když v dnešní době to někdo dá na Instagram nebo na TikTok a najednou se tam valí davy. A stejné jsem to měl na tom Korfu, když jsem chtěl poznat pláže utajené ve skaliskách, kam se můžeš dostat jenom buď lodí, anebo opravdu takovou jako krkolomnou soutězkou. Tak já tam přišel a tam byly jako desítky tady těchto mladých lidí z Anglie, z Polska, ze Španělska a já jim říkám, jak jste se tady o tom dozvěděli, já jsem pátral u místních a měl jsem pocit, že tady budu sám, že mi vlastně řekli nějaké obrovské tajemství, které se v té vesnici drží po staletí, to je ta naše pláž. A oni mi říkají na TikToku, zajdejte si na TikTok jako pláže divoké Korfu a tam se jich objeví 10. Tak to si myslím, že jako mění vlastně to cestování nejvíc.
Měl jsi pocit, že vás je prostě všude spousta, všude tlačenice, všude fronty. Ach jo, já chci konečně chvilku klid od těch davů. Stalo se to?
Ani ne, myslím, že to bylo na Korfu v takové míře, která je ještě stravitelná. Myslím si, že pořád najdeš pláže, kde se budeš cítit jako komfortně, kde to není hlava na hlavě. Musíš se opravdu vyhnout těm, které popisují v těch bedekrech a v cestopisných knížkách, protože tam těch lidí je opravdu hodně a taky si myslím, že za to mohou sociální sítě, že lidi podlehnou tomu, že si musí přece z toho seznamu odškrtnout to, kde už byli ti ostatní, kteří o tom mluvili, tak tam taky pojedou.
To je zajímavý fenomén, souhlasím, promiň, ano, že tě přerušuji.
A když jako toto nepotřebuješ, tuto ambici nemáš, no tak si najdeš prostě pláž, která je o 2 kilometry dál a má stejnou hodnotu. To moře je tam úplně stejné, stejně slané, stejně tyrkysové, jo, akorát si to prostě nevyfotíš a neřekneš, hele, já jsem tady taky, jo, vidíte to všichni, celý svět. Ale je to tak. Ale mají to ti mladí, potřebují to, takže já jsem netrpěl jako pocitem, že je nás někde moc. Navíc Korfu je specifické v tom, že opravdu máš tím, že je to ostrov, tak pláže ze všech stran, sever, jih, východ, západ, takže si vybereš. A já, když jsem se pak vydal autem třeba na úplný jiný jih, tak tam je to jiné, tam těch turistů není tolik, protože na Korfu máš jedno to hlavní letiště v hlavním městě v Kerkyře a spíš ti lidi míří na ten sever nebo severozápad, severovýchod. Na jih to už přece jenom vyžaduje jako nějaký transport, takže tam těch turistů najdeš méně. Neodjížděl jsem z Korfu s pocitem, panebože, nás tam bylo, to bych jako určitě nedoporučoval, vůbec ne.
Jakou metodu toho cestování si tentokrát zvolil? Protože sociální sítě, ty by tě dovedly tam, kde už jsou davy, staré bedekry, jak jsi říkal, tě taky dovedly tam, kde jsou davy, tak jak jsi vybíral, kam se půjdeš podívat?
Určitě jsem se inspiroval knížkama a cestopisama, které už vznikly dříve. V tomto mi trochu pomohla, nebo pomohly knížky Pavly Smetanové, což je spolupracovnice Českého rozhlasu Dvojky, dlouholetá, která žije 25 let na Korfu. Tak od dní jsem měl dobré tipy, ale potom jsem to nechal plynout. Věděl jsem, co do té reportáže chci dát. Ona byla trošku i servisní v tom smyslu, že věděl jsem, že lidé, když přijedou na Korfu nebo na jakýkoliv jako ostrov jiný, tak se bojí si třeba půjčit auto, mají strach, že ten provoz nezvládnou, úzké uličky, hrůza. Tak já jsem si to auto samozřejmě půjčil a popisoval jsem, jak to řízení se dá vlastně zvládnout, na co si máš dávat pozor, aby ses nedostal do nějakého řidičského stresu. Stejně tak jsem i vyzkoušel, jak se dostat na ty divoké pláže. Půjčil jsem si loďku, se kterou jsem se vydal na Jonské moře a hledal jsem podél pobřeží pláže. Najel jsem si i vodní taxi, aby jsme jeli ještě někam dál a vyzkoušel jsem, jaké to je, když tě vlastně někdo odveze půl hodiny na pláž, tam tě vysadí, 5 hodin tě tam nechá, nemáš tam žádné zázemí, já nevím, baru, restaurace, toalet, slunečníku, si opravdu jako Robinson na těch 5 hodin a za 5 hodin zase pro tebe přijede. Tak já jsem jako zkoušel toto. Pak jsem navštívil ty vesničky, které dřív byly vylidněné v tom vnitrozemí, ale dneska nějak tak jako ožívají a to bylo fascinující, Petře, že jsou to staré vesnice ze 14. století, ještě z té doby benátské, kdy tam ti lidi utekli před piráty, před nemocemi, ale když najednou se vrátil na to Řecka, nebo ne vrátil, ale začal se rozvíjet turismus a věděli, že na tom pobřeží jsou zase jako peníze a možnost přežití, tak ty vesničky opustili, stáhly se na pobřeží a dneska se do těch vesniček zase polorozpadlých vracejí, protože vidí v tom tu hodnotu, že pro toho turistu, který tam přijede a obdivuje tu benátskou architekturu, která sice je jako taková ruina, ale vznikly tam 2-3 taverny, které jako ti lidé místní dali dohromady a teď v tom autentickém prostředí vaří tu skvělou řeckou kuchyni, tak to si myslím, že je ještě trošku neobjevená věc a to bych jako lidem, kteří vyrazí třeba na Korfu, doporučoval, aby si tady ty vesničky našli. Já je i zmiňuji v té reportáži a tam vyrazili, protože tam jsem měl, i když nás tam bylo těch turistů třeba 20-30, tak tam jsem měl ten pocit toho autentického Řecka.
To je výborné. Já mám velikou radost, že jsi tady zmínil, že se dá pořád ještě na Korfu najít to v uvozovkách staré dobré Řecko, nebo ten étos těch starých časů a té historie, se kterou mám Řecko velmi často spojené. Řekni konkrétně, aspoň pár typů, pár momentů, bez toho, že bys jako dabloval tu reportáž, kterou si mohou naši posluchači a posluchačky najít jinde.
Stará Peritie, to je ta vesnička, kam jsem vyrazil, kde jsou i ty taverny a jenom podotknu to, že mě to místo natolik okouzlilo, že já jsem tam natáčel jeden den, kdy jsem tam autem vyrazil z toho místa, kde jsem byl ubytovaný, tak to byla zhruba hodina 20 cesty, takže jako v rámci ostrova docela dálka. A mě to tak nadchlo, že druhý den jsem tam jel jenom na večeři znovu. Protože paní domácí, která tam vařila a obsluhovala, měla tak pozitivní přístup, že mi vlastně všechno ukázala mi, co vaří, a to jídlo bylo tak výjimečné, že už dlouho jsem nezažil takovou službu, že by někdo s takovou láskou ti chtěl uvařit a chtěl ti ukázat, jak to umí, tak to bylo tak silné, že jsem se tam ten druhý den vrátil, a to se mohl jít jako se najíst 5 metrů od toho ubytování, ale znovu jsem sedl v těch 40 stupních do auta a znovu jsem tu hodinu a půl tam jel jenom kvůli té večeři. A takových vesniček jako pár najdeš, ale opravdu ti asi nejvíc pomůže internet. Další vesnička je Chlomost, ta byla zase na jihu. Tam jsem si taky vyrazil do taverny s výhledem na moře a opět, jako tak, jak ty říkáš, řecká kuchyně. Mně stačí jenom vlastně jíst ty zeleninové předkrmy. Já si ani to hlavní jídlo nemusím dávat. A pozor, já mám vždycky velké oči, že si z toho jídelního lístku dám. A tak já bych si dal tady ty grilované papriky, tady tyto papriky plněné tou fetou. Teď tady ty vinné listy, to mi doneste, samozřejmě caciky, ano, pitu si dám taky, tu mi doneste, a pak to tam, jo, a řecký salát, to nesmíš zapomenout, a ty to tam, já říkáš si, co já s tím budu dělat, jo.
A jak teď, já ti rozumím.
Je mi to trapné, jako to nesníst, tak to do sebe všechno potom nějak jako nacpeš a předstíráš, že o, hlavní jídlo to už si asi nedám, to stačilo, ale dobře, tu baklavičku malinkou, to mi ještě doneste.
To zní, že umíš chválit. To je takový jako nešvar doby, že hromada lidí jako přestává chválit, ale já myslím, že to je třeba. A ty umíš pochválit hostitele.
Jo, já jsem šel za tou paní do té kuchyně a říkal jsem, já vám to fakt musím říct, nezlobte se, ale to je prostě vynikající. Jako, a ona měla i radost, že v dnešní době, kdy se lidé chválí nepřímo, neautenticky, že to napíšou do nějaké recenze na Instagram nebo na Facebook, jako to je sice prima, ale to, že se díváš tomu člověku do očí a chválíš mu to, tak to si myslím, že je nejvíc. A to je další věc, Petře, která mě vlastně během celého toho cestování těch 9 zemí v rámci toho projektu Cestovatel překvapila. Kolik lidí si ta místa neužívá na vlastní oči a dívají se na ta místa přes displej mobilního telefonu. Já chápu, že jsem si už na to zvykl na koncertech, kde ti lidi se nedívají na interpreta, ale natáčí si ho na mobil a dívají se na ten displej. Ale to, že si neužíváš toho místa vlastníma očima a díváš se na to přes ten mobil, jako tomu já nerozumím, a to si myslím, že to je jako obrovská škoda. No.
Petře, teď bych tě poprosil, kdybychom se mohli nějakým způsobem dotknout tvých doporučení. Vavrouškovy rady na cestování po ostrově Korfu. Byl bys to schopen nějak jako vypíchnout, co já vím, 3, 4, 5 takových nějakých tvých zkušeností?
No, když to vezmu, Petře, od toho, co ty potřebuješ k tomu pobytu na Korfu, tak ubytování jsem si řešil asi týden před odletem a nebyl to problém přes klasické ty ubytovací platformy, jako jsou Booking nebo Airbnb, i takto uprostřed sezóny něco najít. Chvíli to jako trvá, protože si vybíráš, jestli chceš být východní pobřeží, západní pobřeží, ale vždycky ta nabídka byla relativně pestrá, takže s tím bych jako problém neviděl. Tady musím jenom podotknout, že já nejezdím z cestovní kanceláří do hotelového rezortu, ale jsem vlastně takový jako cestovatel volný střelec, takže si všechno organizuji sám. To je jako dobré, aby posluchači věděli, proč vlastně o tomto mluvím. Pak jsem si půjčil auto, to jsem si bukoval 3 dny před odletem, taky byla ta nabídka velká. Na Korfu ta pestrost těch aut je velmi omezená a má to jeden praktický význam. Vlastně si půjčuješ jenom auto malé střední třídy, a je to proto, že ty uličky opravdu v tom vnitrozemí jsou hodně úzké, takže tam není potřeba jezdit nějakým velkým SUV nebo já nevím kombíkem, to fakt by si měl jako problém, takže půjčil jsem si auto, na letišti jsem se ho vyzvedl, s tím nebyl vůbec žádný problém, benzinky fungují, já jsem se trošku bál, z některých zemí po světě mívám špatné zkušenosti s tím, že benzinky jsou samoobslužné, že tam už nenajdeš člověka, a hlavně při placení je problém, protože na tom stojanu je vysvětlení jenom v domorodém jazyce a to fakt pak jako nevíš, jak zaplatit. Uhum. To se mi stalo jako kolikrát a říkal jsem si, no tak teďka jsem natankoval, já nevím, jak zaplatit, to ujedu, to mě někdo zastřelí za 100 metrů. Tak Naštěstí tam, kde to bylo takto samoobslužné, třeba když večer tankuješ, tak to bylo v angličtině, ale jinak všude byla obsluha a navíc benzinky na Korfu, to jsem zjistil, to je místo setkávání, tak jak už třeba i v Česku součástí benzinky je nějaké kafé nebo bistro, tak tam je to opravdu rituál, že v 6 hodin už se otvírá kavárnička, co k tomu patří, a tam se všichni ti místní před tou prací jako sjíždějí a dávají si tu řeckou kávu a croissant, a já jsem to měl tak, že jako trouba, tak to by si to někdo mohl jako vyložit. Z místa, kde jsem bydlel na pláži, jsem jezdil 10 kilometrů na takovou starou benzinku jenom proto, že tam bylo nejlepší kafe. Tak benzinky, to je místo, kde potkáš ty místní a kde si vyslechneš ty příhody. Jinak cestování, říkám, nebyl s tím jako problém, s výjimkou dvou destinací, a to je hlavní město Kerkyra. Pokud se tam chce někdo vypravit autem, tak buď ráno do 8, anebo večer, tak po 6 hodině, a to kvůli parkování, protože jinak je obrovský problém v tom městě zaparkovat a byla by to fakt jako útrapa kroužit hodiny. Není to jednoduché tam najít místo, kde by se zaparkoval, takže buď ráno, anebo večer, až lidé odjedou z Kerkyry, co tam pracovali. A druhé místo, kde se tvoří takový jako trytýř a zácpy, tak to jsou samozřejmě pláže. Nemyslete si, že když vyrazíte na pláž v 9 hodin dopoledne a chcete zaparkovat hnedka u pláže, tak na to zapomeňte, protože už jako dávno 200, 300, 500 metrů před tou pláží už nebude místo na to parkování, a neskoušejte jezdit dál, jakože no tak mě to vyjde, já tam přece něco najdu, no nenajdete. Takže při první příležitosti opravdu parkovat, nechat v klidu tamto auto a těch, já nevím, 400 metrů dojít, protože tam budete stokrát rychleji, než když byste jako hledali jako místo na parkování. A stejně to platí i v tom vnitrozemí, že jsou místa, kde když vjedeš do té staré vesničky a myslíš si, že tam někde najdeš místo na parkování, tak ho taky nenajdeš, protože je to tak úzké a ze všech stran jsou domy, že je lepší parkovat vždycky před vjezdem do té vesničky. Tak to jsou asi takové tipy, které bych těm lidem dal. Je dobré si v restauracích požádat o menu, o lístek, katalogo, protože se vám může stát, že někde vám budou servírovat jídlo a budete si říkat, tak stojí ten salát 5 euro a to hlavní jídlo těch 10-15, ale pak budete zděšeni tím přineseným účtem. Je opravdu dobré si na začátku ty ceny projít, i kdyby tam nebyly napsané, tak se s tím číšníkem domluvit. Je to, jako občas se to stává, že nechci říct, že ti chtějí okrást, ale prostě je dobré mít jasno předtím, než si objednáš a než budeš něco jíst. Na plážích samozřejmě, tak jak je to už dneska všude na světě, za lehátko a za deštník se platí, je to okolo 10-15 euro. Taky je dobré si to říct dopředu, že si někam lehneš a máš pocit, že to je tvoje a nikoho jiného asi to tam někdo nechal, tak já si tady lehnu, ne, vždycky někdo přijde, kdo tě potom zkasíruje. Tak to jsou asi takové rady pro turisty, které bych jim jako dopředu před tím pobytem dal, ale jinak si myslím, že to je destinace turisticky jako připravená, rozvitá, bez nějakých jako zádrhelů, které by tě na místě překvapily.
Krásně mi nad tím činí ta nutnost být v klidu, být v pohodě, nebát se chodit, zaparkovat dostatečně dopředu, aby člověk pak v klidu, bez spěchu došel do toho místa, ke kterému míří. Připomnělo mi to historku, kterou popisoval spisovatel Robert Fulghum snad ve své knize Ach jo, pokud se nepletu, kde popisoval příběh, kdy mělo letadlo obrovské zpoždění, na letišti se zhlukovaly velké davy lidí a jeden neklidný turista tam zuřivě pobíhal a vykřikoval: proč tu jsem, kde jsem se tu vzal? Kdy se ocitnu na konci své cesty? A přišel k němu jeden z místních mužů, velice klidným hlasem mu řekl: ano, ptáte se velice dobře. To jsou otázky, které si mý předkové z dávných začátků mé civilizace kladly a klademe si je do dneška. Takže dát prostor tady těmhle situacím, že má určitě smysl. Zeptám se tě ještě na dvě takové důležité, jednoduché otázky. Domluvil ses anglicky?
To je dobrá otázka, protože překvapilo mě, kolik lidí mluví na ostrově anglicky. Jednak je to asi tím, že když si ten ostrov byl pod britskou nebo pod jako nadvládou Británie, a díky tomu tam mají dobré cesty, to jim přinesli Britové, díky tomu tam mají vodovodní řad, takto kvalitní, a díky tomu taky umí anglicky. Takže opravdu angličtina není problém, oni mají, Řekové, takový specifický jemný akcent, který je takový jako trošku směšný, ale anglicky se domluvíš, není to problém.
Zkoušel jsi i němčinu?
Neskoušel, protože vždycky fungovala angličtina.
A poslední otázka, zdali pak je draho na Korfu?
Jak kde, Petře? To je dost subjektivní. Mně se může zdát ta cena, že je v klidu, pro někoho může být drahá, ale když to teďka tak asi si zkusím v hlavě vybavit, tak třeba za pivo 3-4 eura jsem dával za malé pivo, tak to mi přijde, že to dneska v těch turistických jako destinacích kdekoliv asi tak bude. Salát nebo ty řecké předkrmy 5 až 8 euro a hlavní jídlo 10 až 15, když jdeš do lepší restaurace, tam počítej víc. Takže asi taková to je to cenová relace. Když to porovnám třeba s Chorvatskem, kde jsem vlastně byl před tím výletem nebo cestou na Korfu, tak si myslím, že Korfu je pořád jako relativně ještě o něco levnější.
Výborně. Toto byl cestovatel Českého rozhlasu, jak sám o sobě řekl, volný střelec Petr Vavrouška. Petře, díky a měj se hezky. Šťastnou cestu. Zač.
Děkuju.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.